Qalampirdan gapiramiz. AQSh razvedka hamjamiyatiga ko'ra, Al-Qoida terrorchilik guruhining Afg'onistondagi hozirgi pozitsiyasi unga xorijda hujumlar uyushtirishga hali imkon bermaydi. Bu haqda AQSh davlat kotibi Antony Blinken ma'lum qildi. AQSh razvedka hamjamiyatining hozirgi bahosiga ko'ra, ko'p yillar oldin Al-Qoidaning imkoniyatlari shunchalik tanazzulga uchragan ediki, endi u chet elda hujumlar uyushtirishga qodir emas degan AQSh diplomatiyasi rahbari. Blinkenga ko'ra, Qo'shma Shtatlar bu guruhning salohiyati va Afg'onistondan tashqaridagi boshqa davlatlarga zarar yetkazish qobiliyatini tiklash nuqtai nazaridan o'ta hushyor bo'ladi. Davlat kotibiga ko'ra, Vashington bu borada xalqaro sheriklari bilan yaqin muvofiqlashtirishni davom ettirish niyatida. Avvalroq Afg'onistonda hokimiyatni qo'lga olgan Taliban harakati Al-Qoida guruhining yetakchisi Ayman az-Zavohiriga boshpana bergani haqida xabar bergan edik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.